Говорить радіо «Свобода». В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності, культурної пам'яті. У працькій студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов. Підгомагає за режисерським пультом у працькій студії Айна Халиєва. Новий український уряд проголосив, що європейська інтеграція стане пріоритетом міжнародної діяльності України. Чимало українців щиро переконані, що їхня батьківщина ніколи не полишала Європу і прагне якомога швидше зруйнувати той мур, який за прикрим звивом долі так довго відокремлював їх від західної частини старого континенту. Інші ж радо, користуючись досягненнями передових технологій, підозріливо ставляться до духовних впливів із Заходу і переконують, що європейський вектор – це не той напрям, за яким варто рухатися Україні. У кожному разі опитування громадської думки засвідчують, що відвертих антиатлантистів в українському суспільстві більш ніж достатньо. Тобто питання про те, хто стоїть за плечима уряду, котрий проголосив курс на Європу, наразі виглядає більш ніж актуальним для України. Над цим розмірковує мій колега Віктор Єленський.
Рішучість рухатися до об'єднаної Європи український уряд проголошує після 4, як мінімум, років антизахідної кампанії, яка розпочалася в медіа одразу після оприлюднення плівок майора Мельниченка. У суспільну свідомість вкорінено дуже стійкі стереотипи цинічного, бездуховного і агресивного Заходу, які нашарувалися на радянського ще часу кліше. Але дуже часто сумніви в європейській належності України висловлюють доволі освічені і притомні представники українського соціуму. Вони вказують при цьому як на історичні чинники, починаючи аж з татаро-монгольської навали, так і на сьогоденні вияви української неєвропейськості, як от на невисокий рівень побутової культури, скажімо, чи корупцію, перелік кожний бажаючий може продовжити на свій власний смак. Суперечки стосовно європейськості чи неєвропейськості України, історичної та психологічної готовності її народу стати частиною об'єднаної Європи можуть тривати нескінченно. Хтось обов'язково згадає гарвардського провокатора Семюела Гантингтона, який у своїй дуже знаменитій книжці «Зіткнення цивілізацій» рішуче прокреслив вододіл між цивілізаціями саме через українські терени. А інші з неодмінністю пригадають Ярославову доньку Анну, яка стала королевою Франції і приголомшила Паризький двір своєю витонченістю та інтелектом. Або Конституцію Пилипа Орлика, тисячолітню християнську культуру, яка на переконання речників Ватикану і багатьох членів конференції європейських церков єднає Україну з загальноєвропейською минувшиною і будучністю незмірно більше, ніж Туреччину, що готується до вступу в Європейський Союз. Іншими словами, багато, дуже багато залежить від того, що зі своєї спадщини українці схочуть для себе пригадати і в який спосіб вони мають намір мисленево, конструювати своє майбутнє. Впродовж останніх 15-20 років уявлення істориків і соціологів про те, в який спосіб формуються спільноти, що ми їх звемо націями, і як саме викристалізовується їхнє колективне уявлення про те, чим вони є на цьому світі і чим відрізняються від інших спільностей, так от це уявлення змінилося дуже суттєво. Стало зрозуміло, що задуми, воля, дії і прагнення окремих людей відіграють у цьому процесі набагато більшу роль, ніж це вважалося дотепер. Що історія не знає лібретто, що її локомотив не простує по раз і назавжди прокладених рейках, і що окрема людина зовсім не є пішаком на шахівниці, де діють сліпі й незбагненні сили. Або точніше, може, якщо схоче, не бути таким пішаком. І ще одне. Після того, як Україна приєднається до об'єднаної Європи, ця Європа вже не буде такою, якою вона була дотоді. Кожна нація приносить у загальноєвропейську скарбницю щось дуже особистісне і неповторне. Те, що здатна внести лише вона і ніхто інший. І дуже зрозуміло важливо, щоб об'єднана Європа побачила в українському внескові дорогоцінний дар, а не загрозу своїй ідентичності, стабільності і благополуччю. Для Радіо Свобода Віктор Єленський, Київ.
Уроки комуністичного тоталітарного режиму політичні дисиденти мріяли про незалежну і самостійну Україну. Через свої погляди і висловлювання тисячі українців висиділи важкі радянські табори. Тоді не говорилося про місце України серед європейських країн, лише мріялось про свободу, демократію і незалежність. Згадав про це нині професор, доктор історичних наук Ярослав Дашкевич, син Романа Дашкевича, генерал Хорунжого армії Української Народної Республіки, одного із засновників Організації українських націоналістів. Мама Ярослава Дашкевича задля української ідеї дослужилася у війську до чину Хорунжого, була ад'ютантом одного з командирів Української Галицької армії. Ярослав Дашкевич багато літ провів у сталінських таборах. У помешканні Дашкевичів часто збиралися дисиденти. Ярослав Дашкевич, говорячи про сучасну Україну і євроінтеграцію, зазначає, що Україна сьогодні повинна покладатися лише на власні сили, рухаючись в Європу. А найбільшою перешкодою на цьому шляху, за словами професора, є й буде Російська імперія. Моя колега Галина Терещук розмовляла з доктором історичної науки Ярославом Дашкевичем у Львові.
Зараз дехто із західних експертів робить такий закид Україні, що навіть самі українці не можуть визначити, що Україна географічно є в Європі. Наскільки ми себе почуваємо сьогодні справді географічно на європейській карті?
Ну, я боюся, що західні експерти самі не дивляться на географічну карту, бо якби вони подивилися на неї, то вони побачили, що Україна є в Європі. Зрештою, я думаю, є не тільки чисто географічні аргументи, але, мабуть, історія української культури, яка завжди була у європейському такому ареалі, вона підтверджується, що воно справді так. Але ми знаємо, що на протязі останнього часу Європа, європейські експерти і європейські політики грали часом таку подвійну, якщо не потрійну роль, і мабуть це продовжується до сьогодні, бо вибираючи союзники Київ чи Москву, ясно, що перевага надають Москві, що зрештою із політичної точки зору цілком зрозуміло. Є інше питання, може навіть два питання. По-перше, що Україна Європі є потрібна. Я думаю, що тут політичні моменти теж відіграють велику роль, бо залишається страх перед Москвою. Якщо Україну приєднати до Європи, то тоді ясно, треба Європі думати про якісь санкції з боку Москви. Є друга ідея, щоб з України зробити буфер для Заходу, щоб Захід, так сказати, почував себе безпечніше, і ця ідея особливо є приваблива для Польщі, яка на сьогодні безпосередньо межує із Сходом, і хоча частково цієї межі хотілося б позбутися. Ну, але, мабуть, найважливіший момент є той, що Україна так чи інакше повинна розраховувати на свої власні сили, доки вона міцно не стоятиме на міцних теж ногах, то ситуація завжди буде неясною. Бо і для Європи, і не тільки для Європи, Україна може рахуватися тільки тоді, коли вона буде сильною державою. І коли не буде орієнтуватися ні на схід, ні на захід, а в першу чергу таки на саму себе.
І коли почалися арешти тут, у Львові, коли почалися переслідування людей, власне, які хотіли незалежності України, чи велися в середовищі тих людей такі розмови, що в майбутньому таки Україна буде в Європі? Чи були взагалі такі теми, які про Європу тоді?
Ну, бачите, тоді на першому плані стояло питання про незалежність. І питання про Європу чи поза Європою, воно було менш актуальне. Зрештою, в цей час Європа не існувала як єдиний організм, бо ми знаємо, що відносно тільки недавно створився такий організм. І ясно, що тоді могло стояти питання про орієнтацію на якісь окремі держави, а не на Європу в цілому. Так що актуальність цього питання рахується буквально останніми роками. Ну, а тоді вже жодних арештів не було.
Перериваючи розмову з Ярославом Дашкевичем, хочу поінформувати слухачів про те, що Україна має стати привілейованим партнером Європейського Союзу, але принаймні поки вона кандидатом на вступ у Союз не буде. Так звучить формулювання, на якому зійшлися міністри закордонних справ 25 держав-членів у ході зустрічі в Брюсселі, що пройшла минулого тижня. Міністри закордонних справ ухвалили в понеділок програму з 10 пунктів, направлену на поглиблення відносин з Європейським Союзом. Вона доповнить план дій, прийнятий міністрами ще в грудні. Аналогічні плани існують з питань відносин з Палестиною, Йорданією і Марокко. Україна також одержує, з врахуванням прийнятого в понеділок плану графіку, особливе положення в колі друзів Європейського Союзу, як любить називати політику щодо сусідніх країн зовнішньополітичний комісар Європейського Союзу Беніта Фереро-Вальднер. Ми повинні запропонувати Україні формат «Європейський економічний простір плюс», а через 10 років ми тоді зможемо подумати про можливий вступ, сказав представник Європейського Союзу. І слухайте завершення інтерв'ю з Ярославом Дашкевичем.
А як тепер бути в цій ситуації? Скажімо, зрозуміло, що Галичина і західні регіони України, вони налаштовані на курс України на Європу. Вони бувають в Європі, вони розуміють, що це значить для України і таке інше. І як переконати мешканців тих східних регіонів, що потрібно співпрацювати в Європі? Як їм показати цю Європу такою, яка вона є? Як тут можна зламати цей лід?
Я думаю, що східноукраїнська олігархія давно зламала той лід, тому що вона дуже активно співпрацює по лінії фінансової, по лінії торговельної, економічної, взагалі з тою Європою, так що тому ще верхівка, економічна верхівка, фінансова дуже добре розуміє значення Європи і значення Європи, зокрема, для своїх вузьких інтересів. Я думаю, що основна причина полягала і полягає в тому, що значна частина Східної України є у інформаційній блокаді. Доки ця інформаційна блокада не буде зламана, доти буде і недовір'я, і буде якесь підозріння, і все інше. Ви поїдете, скажімо, у Донбасщину, Луганщину, чи навіть на Херсонщину, ви майже не знайдете української газети. Є питання тому, щоб давати правильну і повну інформацію східним українцям про Європу, і не тільки про Європу, але і про становище України у тій Європі. Ясно, що це все робилося і робиться з певними намірами, тому що я цікавився цим питанням. Українські газети формально надходять до обласних центрів східноукраїнських чи південноукраїнських, але їх не пускають. Рух їх не продають, за якийсь час списують і знищують з поміткою, що ніхто їх купувати не хоче. Так що ми маємо, ну, не кажучи про телевізійні канали, які блокуються і так далі. Так що ясно, що це не є одномоментний процес.
Як ви гадаєте, а президент Ющенко, на кого він зможе опертися, власне, в євроінтеграції України? Як на українських політиків, так і в світі, хто буде таким найбільшим приятелем і опорою для нього?
Я думаю, що на це питання дуже важко є відповісти, і саме це є пов'язане із геополітичним становищем Східної Європи в цілому. Ви знаєте, що навіть прибалтійські держави, які ніби формально є в Європі, вони відчувають дуже великий тиск Москви, ну і Захід в тому відношенні не дуже їм допомагає, хоча там вже мають з'явитися якісь військові, ну, можна не бази, але все ж таки якісь військові пункти і так далі. Так що справа зводиться до того, про що говорилося вже не десятиліття, а мабуть вже і століття. Про те, щоб перетворити Росію з імперії у нормальну державу. коли це буде здійснено, тоді ця примара, яка висить над Європою, не тільки Європою, буде зліквідована. Ясно, що до України вже ставитимуться якось відверто, відвертіше, ніж сьогодні. Чи Ющенко може сьогодні опиратися на якихось політиків? Ви розумієте, політика – це така річ, що сьогодні можна опиратися, бо є на кого опиратися, а завтра вже нема на кого опиратися. Так що політика – це є гра, і говорити про якусь постійність у цій грі є дуже важко. І так чи інакше, що політика ніколи не була чистої справи. Мабуть, Україні треба з цим погодитися і це враховувати. Тобто, вмійте лавірувати так само, як лавірує західні держави.
Це був професор, доктор історичних наук Ярослав Дашкевич, колишній дисидент. З ним розмовляла Галина Терещук для Радіо Свобода.
Сьогодні у світі і Європі обговорюють пропозиції українського президента Віктора Ющенка щодо прискорення зближення України з Європейським Союзом. Спостерігачі, зокрема, зауважують, що в Україні складуть присягу ще 5-6 президентів, перш ніж країна стане достатньо зрілою для вступу до Європейського Союзу. Зокрема, оглядачі пишуть, що якщо дивитися на речі реалістично, в Україні складуть присягу ще чимало президентів, перш ніж країна стане достатньо зрілою для вступу до Європейського Союзу, і це не повинно особливо заважати новому главі української держави. Вони підкреслюють, що приклади Польщі, Прибалтики, Болгарії засвідчили Ющенкові, що можливість пришвидшити поступ та підняти добробут існує. У цьому зацікавлені українці. Євросоюзові слід також виявляти зацікавленість у цьому. Пропозиції політики сусідства з боку ЄС є не зовсім справедливі, тому що за цих умов з Україною навряд чи поводитимуться інакше, ніж з позаєвропейськими партнерами Євросоюзу, пишуть спостерігачі. А як самі українці, насамперед представники її національної еліти, бачать перспективу України в Європі і в світі? Про це розмірковує багаторічний політичний в'язень радянської системи, нині філософ і письменник Євген Сверстюк.
Стреси української самосвідомості. Повільно виходимо з епохи кучмівського очамріння, коли наші маленькі вожді, блукаючи між трьома соснами, замислювались, яку б то державу нам будувати. Чи йти нам кудись вперед, чи назад до СССР. Чи слід нам засуджувати злочини комунізму, скоєні в ім'я щастя всього людства. Чи спрацює національна ідея, чи треба самому працювати? І чи варто думати про народ, коли у нас є нова еліта, яка представляє народ і живе замість нього? Чи слід нам думати про Європу, яка нас не чекає, чи краще про Євразію, де є цвіт нашої нації і десятки мільйонів, правда, в безіменних могилах? Думки були в'яло текучими, бо насправді голова працювала над тим, щоб набити повні кишені і повен рот. Виходили, правда, й путящі книжки, переважно перекладні, і то на кошти Заходу. Але наші кураси з КПСС то не хотіли читати. А новенькі доктори наук, професори і академіки не встигали читати навіть в лапках своїх наукових праць. От на такому ґрунті і з'явились суперечки, чи ми є нація, і яка то нація. Журналістика у нас молода і не дуже принципова. Що нам сипнуть, тими й клюєм. А що могли сипати канали Пінчука, Медведчука і Совкіса? Щось своє. А тим часом в історії і в свідомості народу закарбовано. Україна географічно і історично стоїть на межі Заходу і Сходу. Але досить уважніше подивитися її очима на небо і землю, щоб упевнитись, що вона завжди стоїть обличчям до Заходу. На схід вдивлялися лише на вежах вартові. Що стосується владної верхівки, то погляд її як був спрямований на Москву, так і залишався. Як не була вона українською, так і залишалася і за культурою, і за вихованням, і за виробленими життєвими звичками. І вона вічно спотикається на межі рідної мови. Щодо орієнтації, то це закам'яніла поза простягнутої на захід руки, що нині означає і жебрацький жест, і місце надійнішого зберігання привласненого капіталу. А на схід звернений погляд слуги, який проголосив себе незалежним, але ніколи не задумався над суттю самого поняття незалежності і над обов'язком національного лідера. Після цього важко щось говорити про стратегії, адже відомо, що прем'єр-міністр Віктор Ющенко і міністр закордонних справ Тарасюк були усунуті за наполяганням Москви.
Перериваючи на хвилину роздуми Євгена Сверстюка, згадаємо, як дивився на українську перспективу у світі відомий український поет Євген Маланюк, читає Олекса Боярко.
Не стомилась лежати шляхом, кочовничий крок видно легкий. Так тепер зі сходу на захід, як тоді із варяг у греки. Не стомилась, лежиш простерта, тяжко гупають в древні груди, лиш луна, ні життя, ні смерти, довгий сон вікової отрути, довгий сон під склепінням неба, в тишині твоїй занімілій, правкраїнське радіо степу не дає ні вітру, ні хвилі. І живем за межою прокляття, і чекаєм даремною вперто, і ввижається гарби, багаття, дальні заграви, далеч простерта. Крик гортанний потвор кососкулих, тупіт тисяч, дзичання, дудніння, свист степів, опівнічні гули, ніч і ти, закривавлено синя. Тут ті ж невільники злиденні, тут та ж сліпа і рабська кров, а там ім'я посмертне Ленін вже обертається в Петро. І знову, знову вершник мідний над бруками з твоїх кісток, пускаючись в галоп побідний, заносить мідне копито. Це ж він, не знищений, як завше, в вітрах історії стріла. В Москву залізом загнуздавши, ще раз Полтавою пала. Семрець воскрес і бенкетує, налявся кров'ю і гуля. Копитом топче і катує, і стугнить моя земля. І тяжко стогне раб відвічний, даремно клекотить весна. І віє вітер історичний, він знов не чує і не зна.
І слухайте завершення роздумів Євгена Сверстюка про українську, європейську і світову перспективу.
Історично український вибір усталився. За княжих часів з варягами, за Хмельницького і Мазепи, з ними ж, точніше, зі шведами. Шлях до Європи саме тепер на часі. Якщо 7 мільйонів, і то молодих, уже інтегрувалося хоча б на статусі втікачів, то це факт, який треба осмислити і політично, і соціально, і психологічно. Що уряд України не захищає їх як своїх громадян, як не захищає взагалі громадян, то це нічого не змінює в європейському виборі. Аргументи про вичерпаність Європи – це газетні напівправди на службі російської і євразійської політики. Європейські цінності не слід плутати з сучасним станом здоров'я Європи. Вона в російській пресі загнивала і в 19-му, і в 20-му столітті. Але чомусь думки кремлівських вождів вічно крутилися навколо Європи. І вічно до нас йшли ешалони товарами «Made in Germany», «Made in England», «Made in USA». Нині закоренилося поняття «евроремонт». Але щось нечутно про успішний евроремонт у затверділих головах, навіть після начинки їх англійськими словами і термінами. Схід-захід України – це різні стани національного організму. Здорові сили українців Сходу і Заходу взагалі мало відрізняються. Але досить проглянути статистику алкоголізму, наркоманії і криміналітету на Сході і Заході, щоб зрозуміти, в чому справа. До того треба врахувати, що усі 13 років засоби масової інформації на Сході України переважно російські, і вони продовжують штампувати антиукраїнські стереотипи. І все це робилося за участю держадміністрації Кучми. Об'єднання української нації – це передусім екологічна і культурна проблема. Звичайно, і єдина віра єднає нації. Класичний приклад – Польща в другій половині ХХ століття. Але там фактично єднала не конфесія, а національна опозиція в Москві, яка була підтримана опозицією безбожній владі. У нас церква докорінно зруйнована, а потім здискредитована тими офіційно визнаними ієрархами, які зараз на службі Кремля. Головна проблема – відродження віри в народі, а тоді створення справжньої церкви, яка не допускала б спекуляцій на зразок єдиновірної, канонічної, а давала б людині духовну поживу. Практично офіційно-канонічна відштовхує молодь і допомагає росту протестантських церков, які через свою множинність і незакоріненість в українській культурі вражають лише кількістю. Здається, ми стоїмо лише на порозі відродження віри і побудови церков, які будуть співпрацювати між собою, а не ворогувати. Вибір українців восени 2004 року – це насправді вибір між ганьбою і законом. Звичайно, такі заклинання, як загибель, останній шанс, ніколи не є правдивими, але Бог посилає шанс і посилає лідера, якого народ любить. Бог дає 10 талантів, які треба примножити, і тільки раби, ліниві і лукаві можуть затоптати цей дар в землю. Треба зазначити, що активність української молоді і її колосальна роль помаранчевої революції є симптомом національного і політичного відродження нації. Україна сьогодні на великому історичному перевалі. Для Радіо Свобода Євген Сверстюк.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо нашу програму «Споконвіку було слово» на хвилях української редакції Радіо Свобода, тобто слово про Європу і її поки що географічну складову Україну. Нагадаю, що автор програми Василь Зілгалов допомагала мені у прайській студії Айна Халиєва. І перш ніж попрощатися, хочу нагадати, що колись українські політики ще на початку ХХ століття очолювані такими відомими інтелектуалами, як Іван Франко, Михайло Павлик, написали «Маніфест українців». «І ми в Європі» називався він. З того часу минуло 100 років. І знову українська влада устами її нового лідера Віктора Ющенка заявляє про це «І ми в Європі». Чи відчуємо ми всю силу підтримки народу за спиною її проєвропейського лідера? І якщо так, то це залежить, звичайно, від самих українців, від їх географічних і політичних почуттів. Говорить Радіо Свобода.